Godātie kolēģi, ir laiks atsākt saimas sēdi pēc pārtraukuma. Lūdzu, jūs visus ieņemt savas vietas saimas sēžu zālē. Turpināsim debatas izskatot lēmumu projektu par pasākumiem Latvijas valsts ekonomiskās sadarbības pārtraukšanai ar agresoru valstīm Krieviju un Baltkrieviju. Kā nākamajam došu vārdu saimas deputātam Jurim Viļumam debašu turpinājumā. Viļumkungs, lūdzu.
Ļoti cienījamā sēdes vadītāja, dāmas un kungi. Pēc garā pārtraukuma droši vien, ka vēlreiz īsumā jāizskaidro šī temata lietas būtību. Un man patīk vienkāršiem vārdiem izskaidrot tā, lai būtu skaidrs katram cilvēkam, kas seko sēdēju, un varbūt arī tas jums palīdzēs izprast šo lietas būtību. Mēs šodien runājam par divām iespējamajām taktikām, iespējamajām politikām, tā teikt. Viena tā ir diplomātija un vārdi, un otra ir reāla rīcība. Tas, ko piedāvā apvienotā saraksta frakcija, ir reāla rīcība nekavējoties. Tas, ko piedāvā jaunā vienotība, Šlesera kungs, ir diplomātija, vārdi un garais stāsts. Pie tam piebildīšu. Apvienotais saraksts nenoliedz vajadzību arī rīkoties ar vārdiem un diplomātiju un mēģināt dabūt kopējo Eiropas Savienības līmeņa rīcību, bet mēs aicinām arī pašiem darīt, rīkoties un negaidīt uz citu lēmumu. Te pirms tam teica viens no opozīcijas Rostikova kungs, man šķiet, vai Šlesera kungs, ka mēs tagad ar savām rīcībām varam izprovocēt Krieviju un kaut kādā veidā pat pieteikt karu Krievijas federācijai. Dāmas un kungi, Krievijas federācija jau pēc būtības ir pieteikusi karu, lai gan to nav nevienā dokumentā, nevienā diplomātiskā papīrā ierakstījusi. Krievijas federācija uzbrūk Ukrainai, bet formāli karu nav pieteikusi. Un tāpat Krievijas federācija ar dažādiem hibrīd veidiem pēc būtības uzbrūk arī Latvijai un visai starptautiskajai sabiedrībai. Līdz ar to tagad teikt, ka mūsu kaut kāda rīcība var kaut kādā veidā izprovocēt. Un, piemēram, Lemberga kungs arī savā video aicināja Siliņas kundzi nerīkoties, lai nedod Dievs kaut kas nenotiktu vēl agresīvāks no Krievijas. Manuprāt, tas ir gaužām vājš attaisnojums rīcības neesamībai. Komisijā izskatot šo jautājumu, LRTK pārstāvi teica, ka viņi ir par to, ka patiešām pārtrauktu ekonomisko sadarbību ar Krieviju iespējami ātri, jo, piemēram, mangāna rūdas gadījumā, kas tiek izmantota lādiņu ražošanai, un šie lādiņi lido uz Ukrainas dažādiem objektiem, tai skaitā arī uz dzīvojamajām mājām, nākotnē šie lādiņi var lidot arī uz Latviju. Un te uzreiz ir jautājums, kas ir tā nākotne? Pēc 5 gadiem, 3 gadiem, kolēģi, tā ir sevis mānīšana. Pēc būtības, diemžēl, tas var notikt jau rīt. Un tad iedomājieties, ka šī mangāna rūda, kas tiek izmantota lādiņu ražošanai, iet savu Latvijas teritoriju, un mēs šobrīd nerīkojoties, bet tikai aizbildinoties ar vārdiem un diplomātijas nepieciešamību, pēc būtības veicinam to, ka tiek ražoti lādiņi pret mums. Mums arī kā politiķiem bieži vien ir jāspēj tomēr modelēt dažādas situācijas un arī tos negatīvos iespējamos scenārijus. Un viens no negatīvajiem scenārijiem iespējams ir tāds, ka tā pati Krievijas federācija, kas vēl šobrīd nekur nav karu pieteikusi, tomēr mēģina maziņu teritorijas gabaliņu arī no Latvijas nošķiept nost. Un gluži tāpat, kā savulāk izdarīja ar Krimu. Nosacīti tāda abrene numur 2. Varbūt tas ir tikai Zilupes apgabals, varbūt tur Rēzekne, Ludza, varbūt Varakļāni. Un teorētiski iedomāsimies, ka tad daži politiķi nāks arī šeit tribīnē un teiks, ziniet, nu jā, bet mums ir svarīgi arī joprojām ekonomiskie mērķi, mums ir svarīgi, kā cilvēki dzīvo šeit, un, nu, ko darīt? Nu, savulaik no Abrenes atteicāmies, nu, šobrīd izvērtējot visus plusus un mīnusus, varbūt mums arī jāatsakās vēl no kaut kādas Latvijas daļas. Tikai miera labad, tikai lai neprovocētu vēl vairāk diktatoru Putinu. Iesim vēl tālāk. Mēs jau pēc būtības Eiropas Savienības ietvaros visa Latvijas teritorija tāda pierobeža. Un ne visa Latvijas teritorija pēkšņi kļūst par draudzīgo, anektēto, nosacīti Krievijas federācijas domē pieņemto lēmumu, ka visa Latvijas teritorija tur vienā vai otrā veidā, viņuprāt, ir Krievijas federācijas teritorijas. Starp citu, to Putins jau pateica, ka tas ir viņa mērķis vēl tajā tālajā Minhenes konferencē, ja? Kur pēc būtības viņš teica, ka viņa mērķis ir atjaunot Padomju Savienību. Tātad, kolēģi, iedomāsimies, ka ir tāda situācija, un tagad nesaukšu nevienu valsti, lai neapvainotu, nevienu citu Eiropas valsti negribu saukt patiešām, lai neapvainotu, kas rīkotos līdzīgi, kā šobrīd Latvija, respektīvi nerīkotos. Tikai runātu par diplomātiju un teiktu, ka mums ir vajadzīgs kopīgais Eiropas Savienības lēmums, ka mums viss ir jāsaskaņo ar Orbānu, bet, kolēģi, tie paši lādiņi, kas tajā Krievijā tiek radīti un veidoti no tās mangānas rūdas, teorētiski turpina lidot arī uz Liepāju, arī uz Ventspili, arī uz Rīgu. Un mēs šeit gaidam, kad Eiropas līmenī tiks pieņemts kopīgs lēmums. Nedod Dievs tādu situāciju, kolēģi. Un tās pašas valsts, lai kā tā būtu, politiķi tajā brīdī teikt, nu ziniet, jā, bet mums ir jābūt pragmatiskiem, mums ir jādomā par savu ekonomiku un vajadzīgs kopīgs Eiropas Savienības lēmums. Mums, ja mēs tagad pieņemsim lēmumu un aizlieksim tranzītu kādām vielām, kas tiek izmantotas militārām vajadzībām, varbūt citas valstis to darīs, un tādā veidā mēs nepanāksim to galveno mērķi. Kolēģi, ja jūsu, mūsu, manas mājas un mūsu ģimenes būs patiešām draudu priekšā, kā šobrīd ir Ukrainā, tad droši vien mēs to visu sauksim par gļēvulību. Un pavisam, mašķiet, vakar vienā no video blogiem manīju tādu tēzi, ka aizbildināšanās ar to, ka ja mēs to tagad slēgsim, šo mangāna rūdas, piemēram, tranzītu, ka citi to darīs, tas ir līdzīgi, kā ja stacijā ir kāda soma, un kāds no jums saka, labi, es viņu tu paņemšu, pēc būtības nozakšu, jo es, ja es to neizdarīšu, tad izdarīs kāds cits. Mēs varam iet vēl tālāk, diemžēl, kolēģi. Jo tā ir konsekvence, par ko mēs šobrīd runājam. Arī vardarbība, kas šobrīd notiek, un diemžēl notika Bučā, Irpiņā un citās pilsētās, viņa jau pēc būtības tāda pati var notikt arī šeit. Un tad, ko jūs teiksiet? Jā, nu ziniet, mums to vardarbību tomēr ir tā kā jāpiecieš, varbūt, es nezinu, arī jāpiedalās pašiem nelielā vardarbībā. Jo ja mēs paši to, ja mēs to nedarīsim, tad to izdarīs kāds cits. Varbūt mēs, redziet, būsim maigāki. Man nav pieņemama šāda diplomātija, man nav pieņemami šādi vārdi. Es aicinu patiešām uz mūsu pašu valsts atbildīgo personu šajā gadījumā valdības rīcību. Līdz šim ārlietu ministra lidojumi nav devuši nekādu efektu. Kas būs nākamais ministrs, es nezinu. Varbūt Zanda Kalniņa Lukaševica, bet neviens ne otrs nepārliecina mani, ka tā diplomātija un tie vārdi un tie Saeimas paziņojumi, kas tiek pēc būtības piedāvāts ar Zandas Kalniņas Lukaševicas priekšlikumu, ka tie pat izmainīs situāciju šeit Latvijā. Es aicinu rīkoties pašiem un paralēli strādāt uz to, lai starptautiskā sabiedrība arī pieņem lēmumus un lai dažāda veida iespējamais atbalsts Krievijas militārajai mašīnai tiktu slēgts. Vakar Daugavpilī iedzīvotāji savās pastkastēs saņēma Roslikova kunga reklāmas materiālu. Varbūt viņš pirms tam arī bija izsūtīts, es nezinu, viņš bija krievu valodā, bet tur Roslikova kungs cita starp raksta, ka mūsu vairogs un mūsu aizsardzība tā ir diplomātija, vārds un draudzība. Dāmas un kungi, ja mēs izlasam šo tēzi, tad ar ko Roslikova kunga teiktais atšķirās no tā, ko piedāvā Zanda Kalniņa Lukaševica? Mūsu vairogs un mūsu aizsardzība ir tikai diplomātija un vārds. Uz to aicina arī Šlesers, kas ir nu šobrīd jau kļuvis par tādu Siliņas valdības advokātu. Jo šodien viņš pēc būtības aicina tikai uz to pašu, ko dara valdība. Pēc būtības viņš saka, jā, pilnībā pietiek ar to, ko dara Siliņas valdība, ko dara droši vien arī Kariņa kungs. Viņš īsti arī Ašaradana demisiju neatbalstīja. Pēc būtības, kā jau teicu, Šlesers šobrīd ir jaunās vienotības advokāts. Par Lembergu tur viss skaidrs. Viņš arī teica, neprovocēt, nedod Dievs caru Putinu, ka tik viņš vēl kaut ko vairāk neizdomā, bet par progresīvajiem gan man ir nu, vislielākā vilšanās. Pat aizsardzības ministrijas ierēģi atnāca uz komisiju un teica, ka mums ir vajadzīga rīcība. Aizsardzības ministrijas ierēģi atbalstīja politiku, kas ir rīcībspējīga. Nevis tikai diplomātija un vārdi. Parlamentārais sekretārs saka, nē, mums nevajag to rīcību, mums ir pilnībā pietiek ar diplomātiju un vārdiem, gaidīsim, kad pieņems kopīgu lēmumu, un tad mēs tikai rīkosimies. Manuprāt, kolēģi, tas nav pareizi. Un pēdējais, te šodien tika pieminēts, ka pēc 5 gadiem vai tik mums nebūs kauns, ja mēs šodien pieņemsim rīcības spējīgu lēmumu. Kolēģi, man kā reize pēc 5-3 gadiem, vienalga pēc cik gadiem, ja nedod Dievs būs kāda patiešām militāra agresija no Krievijas federācijas puses, man būs kauns par šo parlamentu, kas ir gatavs pagaidām vairākumā tikai runāt un nodarboties ar diplomātiju, bet nav gatavs rīkoties. Dāmas un kungi, es tomēr aicinu apsvērt visus par un pret un jau šodien pieņemt rīcībspējīgu lēmumu. Paldies!
Nākamajam vārds debatēs Saeimas deputātam Česlavam Baķņam.
Cienījamā Saeimas vadītāja kolēģi, maza reflektācija uz Švinkas kungu. Mēs katrs paužam viedokli pēc savām vērtībām izpratnes un saprašanas. Un ja apvienotais saraksts pauž viedokli, ka mēs esam par to, lai šo rūdu aizliegtu, mēs neapvainojam jūs. Mēs sakam, ka ir jārīkojas. Diplomātija, protams, ir visu laiku politika, bet man ir jautājums, kāpēc mēs nevaram aizliegt šās mangānas rūdas, nu, teiksim, transportēšanu. Un šeit ir divi apstākļi. Pirmā ir politiskā greizsirdība. Apvienotais saraksts pirms iesniedza šo lēmumu projektu jau vismaz 3 nedēļas par to publiski teica, mums jārīkojas. Ko koalīcija teica? Mēs domāsim. Apvienotais saraksts iesniedza savu lēmumu projektu, Lemberga kungs nokomentēja, cik viņš ir slikts, Šlesera kungs nokomentēja no šīs tribīnes, un babāts politiskā greizsirdība parādās, Jaunā vienotība iesniedz savu lēmumu projektu, kurā atkal mēs domāsim, darīsim, konsultēsimies. Un ziniet, kāpēc mēs nevaram aizliegt šo rūdas transportu? Es teikšu, ka jums lielai daļai pietrūkst empātijas. Pietrūkst empātijas, kas notiek Ukrainā. Tad, kad es biju Ādažu vidusskolas direktors, pie manis nāca vecāki ar bērniem, aptuveni 30 bēgļi, kurus es uzņēmu. Un es biju sev nosolījies, ka es ar katru no viņiem aprunāšos, katru iesaucu kabinetā Un zināt, kas pārsteidza? Nevis pārsteidza, bet nu, tā bija briesmīga sajūta, ka tad, kad noskanēja vai nu zvans, vai nu kaut kas aiz sienas nokrita, tie bērni sarāvās. Un es prasīju, kas par lietu, viņi saka, mēs divas, trīs nedēļas esam sēdējuši bumbu patversmē un šādu skaņu dzirdējām. Es nenovēlu, lai mums tāda situācija pienākam, bet mēs ar savu rīcību šobrīd daram visu, lai Ukraiņiem nepalīdzētu. Mēs varētu palīdzēt, lai nebūtu šīs bumbas vai tanki, no kuriem šaut, lai nebūtu metāla. Mēs sakam, mēs Eiropā domāsim. Nu, protams, ka mēs domāsim, mēs pusgadu domāsim, un gan jau pēc pusgada Eiropa pati secinās, ka Ukraina nevar vinnēt, jo viņiem tiek piegādāts šī rūda, un viņiem ir resursi, tāpēc aizlieksim. Un vēl es gribētu pateikt, ka mums ir tādi Minhauzena gājieni, jo mēs sakam, ka ir problēma, mēs gribam to risināt, bet mēs, kā Minhauzeni, sakam, mēs paši sevi aiz matiem izvilksim no tās ezera peļkes, kurā mēs stāvam. Vai tas ir iespējams? Nē, tas nav iespējams. Bet koalīcija, nu jā, jums ir daudzas partijas koalīcijā, kuras varētu nosaukt par Minhauzena partijām. Un pašās beigās vienkārši interesanti klausīties šo diskusiju par šo lēmumu projektu. Tad, kad krita iepriekšējā valdība, Kariņa kungs katrā intervijā atgādināja, mums nav dinamikas, mums strauji jāiet uz priekšu, mums jārīkojas. Nu, parādiet, ka jūs varat rīkoties, kur ir jūsu dinamika. Jūs šobrīd piedāvājat Zandas piedāvātā lēmuma projekta, mēs domāsim, mēs darīsim. Nu, kur tad ir jūsu dinamika? Rīkojieties. Atslēgas vārds ir rīcība. Un beigās man ir tikai viens konkrēts jautājums. Šlesera kungs neizmantoja otro 5 minūti. Es jums konkrēti gribu uzdot šo jautājumu, kas, lai no tribīnas izskan kā retorisks, jo es nedrīkstu ar jums sarunāties. Vai jūs, Ainārs Šlesers, un partija Latvijā pirmajā vietā ir par to, lai mēs aizliegtu šīs rūdas transportēšanu? Atnāciet un pasakiet, jā, nē, nedomājot par savām, kā jūs minējāt no sākuma, par savām ģimenes biznesa interesēm, bet pēc tam jūs mainījāt kā ar uzņēmumiem, kas pieder jūsu ģimenei. Vienkārši atbildiet, jā, nē, nevajag man skaidrot, cik mēs esam slikti, ka mēs gribam iznīcināt dzelzceļu un ostas. Vienkārši pasakiet, jā, nē, esiet godīgi. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Godātie kolēģi, šodien ir ļoti vērtīgs debats un ir skumji skatīties, ka ārlietu ministrs nav klātesošs, jo es domāju, ārlietu ministram kā minimums būtu jāpiedalās šādās debatēs, bet vismaz viņa kurpes aizpild zanda un es domāju, ka tas ir no vienas puses pozitīvi vērojams, ka ir kaut kāda nomaiņa gatava. Arī viens cits interesants aspekts ir, kas izskanēja debatēs un ko jūs visi varat pārbaudīt saimes stenogramā, tā ir Šlesera kunga uzstāšanās, kur citēju, kas attiecas uz manu ģimenes uzņēmumu. Manu ģimenes uzņēmumu, nevis manas ģimenes uzņēmumu, bet manu ģimenes uzņēmumu. Un tālāk jau sakoja visa argumentācija, kāpēc ir labi darīt visu, kā dara šobrīd valdība. Es atgādināšu saimes kārtības ruļu 9. punkts saka, ka deputāts nepieļauj personisko un valsts interešu konfliktu un izvairās no situācijām, kas sabiedrībā var radīt aizdomas par šādu konfliktu pastāvēšanu. To, lai vērtē, pēc tam ētikas komisija bija tur pārkāpums vai nebija, bet es domāju, ka daudziem vienotības deputātiem nav šodien patīkama sajūta, ka jums nākās būt vienos ierakumos ar Šlesera kungu. Ja runājam plašāk par šo jautājumu, tad man arī gribētos dzirdēt Skrastiņa kungu viedokli par šo jautājumu, kā Latvijas Ukrainas sadraudzības grupas vadītājam, vai tas ir pareizi, nedzēst ugunsgrēku ja kaut kāda vispārējā vadība saka, ka nevajag dzēst, vai tomēr pašiem ir jādzēš ugunsgrēku tikai tāpēc, ka ir jāglābj cilvēku dzīvības? Ja mēs runājam par šo kopējo Eiropas Savienības politiku un to, ka mums vajag visur panākt vienprātību Eiropā, viss jau būtu baigi labi, ja tā tiešām būtu, un ja Eiropa būtu ļoti dinamiska institūcija. Es atgādināšu, 2022. Gadā bija cits tieslietu ministrs, kurš arī solīja, ka nu tūlīt būs risinājums attiecībā uz Maskavas namu. Teica, ka visu izdarīs tūlīt, kā saka, konfiscējas, pārņems, panāks, ka Eiropas mērogā tiks ieviests risinājums. Nebija. Eiropā joprojām nav panākti risinājumi attiecībā uz Krievijas īpašumu pārņemšanu attiecīgo valstu īpašumā. Latvija pati sagatavoja šādu risinājumu un ļoti sekmīgi virzījās uz priekšu, un tad pēc mūsu parauga citas Eiropas valstis sāk īstenot līdzīgus procesus. Arī šajā jautājumā attiecībā uz ekonomiskās sadarbības pārtraukšanu ar Krieviju Latvija var rādīt priekšzīmi. Mums nav jāmēģina sagaidīt, ka viss šis milzīgais Eiropas kuģis tiks pārliecināts sākot no Zviedrijas, Ungārijas, Portugāles, ka tā ir vispareizākā rīcība pārtraukt ekonomisko sadarbību ar Krieviju. Mēs paši varam būt tie, kas parāda piemēru Eiropai, un pēc tam Eiropai nekas neatliek un visām Eiropas valstīm kā sekot mūsu piemēram. Bet ir jābūt gatavībai to darīt. Es aicinu šodien atbalstīt sākotnējo lēmumu projektu. Ir dažādi risinājumi, kā mēs varam apturēt šo tirdzniecību ar Krieviju, tai skaitā tranzītu. Es domāju, ka mums tas ir jādara, un Latvijas ostas, Latvijas dzelzceļš jau sen ir pelnījis, lai uz mūsu reģionu pārnāktu kravas no rietumu pasaules, nevis, ka mēs esam kā tilts, kur mēs nogādājam kravas Krievijā uz Krieviju, bet lai mēs veidojamies kā reģionāls centrs, kurā ir iespēja pieņemt dažādas kravas, kur dzelzceļš fokusējas arī tai skaitā uz vietējo pārvadājumu pārņemšanu, taupot resursus uzņēmējiem. Tas ir virziens, kurā mums ir jāiet, jā, sākotnēji tas būs grūti, bet es domāju, tas ir paveicams virziens. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Rikardam Kolam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsētājas kundze, cienījumie godātie kolēģi, pāris nianses, kas izskan debatēs par to, kas, nu, kas arī ir deputāti, kas apgalvo Latvijai, nav ārpolitika, Eiropas Savienības kopējā ārpolitika. Nu, ziniet, arī Latvijas pozīcijas uz Eiropas Savienības sanāksmēm ir Latvijas ārpolitika. Mūsu lēmumu, ko mēs virzam uz padomu sēdēm, ir Latvijas ārpolitika. Tas tikai iet kopējā Eiropas Savienības ārpolitikas kopumā. Un šajā ziņā mēs arī esam tie, kas nevis gaida, kad mums norādīs, ko mēs varam vai nevaram, bet mēs esam daļa, tāpat kā visas pārējās 26 dalībās, kas nosaka Eiropas Savienības kopējo ārpolitiku tajā skaitā. Un šeit, kolēģi, par konkrēto preču grupu, kravas grupu, nu, paskatāmies pa tiem diviem gadiem, ko tad mēs esam darījuši. Mums nav vajadzīgs gaidīt, līdz Brisele pieņems kopīgu lēmumu par dabas gāzes importu, aizliegumu no Krievijas. Mēs pieņemam, mēs grozam likumu ar likumu pamatu, mēs aizliedzam. Ir virkne līdz, ar graudiem varbūt ne pilnībā, bet arī likumu grozot mēs aizliedzam. Un šeit jau ir tā spēle ar vārdiem, ka mums vajag savas sankcijas piemērot. Nu, sankcijas īstenībā ir tas, ka mēs uzliekam ierobežojumus caur mūsu normatīviem regulējumiem, atbilstoši mūsu likumiem un atbilstoši arī Eiropas Savienības tiesiskajiem regulējumam. Un šajā gadījumā uz mangānu rūdu tā nav duāls pielietojumības prece, un pa duāls pielietojumību Eiropas Savienībā saraksts ir, bet tas saraksts tiek balstīts arī uz startautiski noteikto sarakstu par duālo pielietojumības precēm, kas ir militārām vajadzībām, un te kolēģi ir bēdu ielēji, jo šo startautisko sarakstu balsts tiesības vai iekļaut vai neiekļaut ir arī Krievijas federācijai. Un jau vairākus gadus virkne preču grupas arī Eiropas Savienībai neizdodas panākt iekļaut šajā sarakstā, jo ir veto tiesības, ko Krievija atkal piemēro. Bez viņa piekrišanas šāds saraksts nevar papildināt. Kas attiecās uz Eiropas Savienības virzītiem sarakstiem, tad es saprotu, ka šis process ir tikai uzsākts, lai Eiropas Savienībai būtu savs autonoms saraksts ar likuma spēku, ko tad tā varētu piemērot. Bet tas ir tikai izstrādes sākumā un būs potenciāli pēc gada, varbūt mēs redzēsim šo regulējumu. Un līdz ar to, pie kā mēs nonākam? Mēs nonākam pie strateģiskām precēm. Nevis duāla pielietojumības, strateģiskas preces. Strateģiskas preces apriti, to jau mēs gan varam nacionālā līmenī noteikt. Šo mangānu rūdu mēs varam definēt kā strateģisku preci nacionālā līmenī un attiecīgi vērst ierobežojumus caur normatīvajiem aktiem, tātad likumiem. Mums ir likums par ostām, mums ir valsts kapitāla sabiedrības, kur valsts var noteikt konkrētu attiecīgu politiku. Un šeit ierobežojumi kā ar dabas gāzes ar likumu noteicām, ka Latvija aizliedz importu. Tāpat arī mēs varam nacionālā līmenī lemt, ka mūsu kritiskās infrastruktūras, kritiskajā infrastruktūrā, kas ir konkrēti ostas, konkrētu preču pārkraušana ir aizliegta. Uz noteiktu periodu var noteikt pamatojumu līdzīgi tāpat, kā tas ir ar dabas gāzi, tas saistībā Krievijas agresijas karu Ukrainā. Kolēģi, šeit mēs varam pieiet ļoti radoši, tieši tiesiskā ietvara, tiesiskajā ietvarā uz likuma pamata, un, protams, un paralēli gaidīt arī šo procesu, ko piemina arī šis lēmuma projekts, grozītais, kad Eiropas Savienība pieņems kopīgu lēmumu attiecībā uz mangānu rūdu, bet pateikt, ka mēs šajā brīdī īsti nevaram darīt, pat no morāla aspekta būtu absurdi, jo es ir dzirdēts jau, protams, tas arguments, ja mēs to izdarīsim, tā skrauša vai tā plūdīs uz Krieviju, un Krievija turpinās savu militāro industriju stiprināt. Arī Eiropas Savienība pieņems, nezinu, pēc diviem vai trim mēnešiem, Krievijai ir robeža diezgan plāša, viņa jau nerobežojas tikai ar Eiropas Savienību. Plūdīs šīs preces, bet tas nebūs uz mūsu sirdsapziņu. Tas nebūs uz Eiropas pilsoņu sirdsapziņas, ka mēs nodrošinām kara mašīnu. Un tas ir mūsu morālais pienākums, ierobežot visos iespējamos veidos, jeb kāda veida kapacitāte Krievijas militārai mašinērē darboties. Un līdz ar to, es domāju, ka šeit grozītais lēmuma projekts, es piekritīšu, ka viņš ir vairs. Uzdod kaut ko, neko, kad, nezin kad, un ar kādu mērķi tā vietā uzdod sagatavot grozījumus, kas nacionālā līmenī aizliegtu eksportu, importu un tranzītu tajā skaitā. Pamatojoties mūsu nacionālajiem regulējumiem, kā es jau minēju, nosakot mangānu rūdu kā strateģisko preci, nevajag nekādām duālām pielietošanām minēt strateģiskā prece un attiecīgi ierobežojumi jau spēkā esošajos normatīvajos aktos, ko te mans pieminētojos likums par ostām tajā skaitā. Tā kā, kolēģi, man nav konkrēts aicinājums par šo lēmumu projektu, jo man liekas, tik tiešām Murnieca kundzes vārdiem runājot, šī ir gumijas stiepšana, diemžēl. Un atrausamies ne tikai pa pirkstiem, bet dabūsim arī pa seju no mūsu pašu sabiedrības. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Edmundam Jurēvicam.
Kolēģi, mūsu mērķim ir jābūt vienotam. Mums ir jāatbalsta Ukraina tik ilgi, līdz tai pilnai uzvarai par Krieviju. Agresors ir jāsakauj. Mums ir jāsit par agresoru stingri, izlēmīgi, bet mērķēti, lai agresoram sāp. Kamēr mēs jau pēdējās nedēļas parlamentā ir kaismīgas debates, bieži vien es teiktu jau dziļā tādā populismā, viens otru apvainošanā, tikmēr valdība ir jau rīkojusies. Mūsu ministra prezidente Evika Siliņa Eiropas līmenī šo jautājumu ir pacēlusi un skaidru un gaišu pateikusi, ka šī mangāna rūda ir jāsankcionē visā Eiropas Savienībā. Un vēl starplaikā, līdz tas tiks izdarīts, un tas tiks izdarīts ātri, ministra prezidente strādā kopā ar mūsu tuvākiem reģionālajiem partneriem, lai rastu risinājumu arī reģionālu. Mūsu mērķim ir jābūt, kolēģi, lai šī mangāna rūda Krievijai netiktu piegādāta vispār. Mēs nevaram, es vakar klausījos ierakstu no aizsardzības komisijas, un es gribu teikt paldies komisijas vadītājiem, kas ļoti labi šo sēdi novadīja, rūpīgi noklausījos. Daži no iesniedzējiem teica, labi, mēs te pieņemam lēmumu, lai viņi skatās kā grib, tā vairs nebūs mūsu problēma. Kolēģi, tā būs mūsu problēma tik ilgi, kamēr Eiropas Savienība nepieņems kopā šo lēmumu. Un nevis mēs gaidam uz Eiropas Savienību. Mēs esam pirmie, kas to mudina, un mēs to panāksim. Un ir nedaudz dīvaini klausties no oponentiem par to, ka no vienas puses mēs Eiropas Savienībā to nevaram panākt, bet no otras puses lēma projektā prasīt, lai Eiropas Savienība sniedz kādu materiālu atbalstu. Kolēģi, es uzskatu, ka Latvija ir spēcīga valsts, kas līdz šim, ja Eiropas Savienībā ir vienmēr uzstājusi uz spēcīgākajām sankcijām, un to ir panākusi. Arī šoreiz Latvija kā valsts to panāks. Es esmu dziļi pārliecināts. Kolēģi, atbalsts Ukrainai ir jābūt pārpolitiskam jautājumam. Es uzskatu, ka šajā kara situācijā mēs nevaram politiski iemeslu dēļ uz šo jautājumu šķelties. Mums visiem kopā ir jāmeklē risinājumi, skatījumi, viedokļi var atšķirties, bet es aicinu uz to netaisīt politiku. Es esmu dziļi pārliecināts, ka Latvija bija, ir un būs vislielākā Ukrainas atbalstītāja un bijusi visstingrākā nostāja pret Krieviju. Un tāda tā arī paliks. Kolēģi, ja jūs gribat teikt, ka kaut ko mēs nevaram, ka varam tikai šeit ar vienu lapu nobalsojot, visi jautājumi tiks atrisināti, tā nekad nebūs. Mūsu kopējais spēks ir tad, ka mēs esam vienoti un ar savu pozīciju pārliecinām mūsu partners, un mums tas ir izdevies. Šeit runāja par Orbānismu. Par spīti Orbānismam, mūsu ministra prezidenta smagā darbā ar kopā Eiropas partneriem arī panāca šo lielo paketi finansiālo Ukrainas atbalstam, ko neviens neticēja. Tas izdevās. Ir visas šīs sankcijas, kas ir tiks piemērotas iepriekš Krievijai, Latvija un Baltija, tās ir pamatā iniciējusi, un arī panākus, ka tas tiek īstenots. Dargie draugi, es uzskatu, ka opozīcijā ir jāieklausās. Un šajā koalīcijas laikā, kamēr šī koalīcija darbojās, mēs ļoti daudz idejas, tā skaitā, neesam noraidījuši saknē. Arī no Nacionālās apvienības ir bijušas idejas, lēma projekti, ko mēs esam atbalstījuši, pēc tam kopā strādājuši, lai atrast labākus risinājumus. Arī šajā gadījumā, kolēģi, šis lēmuma projekts, kas tika sagatavots, viņš nav atbilstošs nedz Saeimas kārtības rulim, manuprāt, nedz Satversmes tiesas spriedumam un otrkārt arī nerisinātu galveno problēmu. Bet, kolēģi, tādēļ arī mēs šo lēmuma projektu nevis pilnībā noraidījām, bet, ka pirms pāris sēdēm nodevām komisijai un iesniedzām savu redzējumu, kā šo jautājumu risināt. Un starplaikā valdība jau rīkojās. Dargie draugi, būsim vienoti, Ukraina uzvarēs, Krievija zaudēs. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Girtam Valdim Kristovskim.
Jo cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundzei, valsts sievas un valsts vīri. Šodien šeit no tribīnas ir asa doma apmaiņa par ļoti svarīgu jautājumu, par stratēģisku preci, par resursu, kur var izmantot Krievijas kara mašinēriju. Neapšaubāmi Mēs esam sapratuši, ka daļēji šajā procesā daudz kas ir atkarīgs arī no mūsu valsts nostājas, no mūsu lēmuma. Un šeit mēs šodien pieredzam to, ka ir asa domu apmaiņa. Un izskan vērtīgi priekšlikumi, un diemžēl izskan arī subjektīvi apvainojumi kolēģiem un varbūt arī tiem, kur tāda vai citāda iemesla vēsturisku situāciju rezultātā ir ķilnieki tai situācijai, kura valda mūsu ostās, kur ir izraisījis karš. Bet patiesībā, ja mēs tā godīgi paskatāmies, tad priekšlikumi, kuri ir mūsu izlemšanai, ir virzīti uz vienu mērķi. Es domāju, ka šeit zālē nav nevienu, kurš nesaprast to, ka ienaidnieks un karš ir jāpārtrauc, un ik viens apzinās, ka mēs visi stāvam vienā frontes pusē kopā ar Ukrainu. Bet runa ir par taktiku. Runa ir par formu, kādā veidā mēs virzamies uz mērķi, lai to sasniegtu. Un te es gribētu teikt, ka dažkārt dzīve ir pierādījusi tiešām, ka atsevišķi individuāli paņēmieni, kas ir riskanti, pat varbūt pievērš uzmanību, bet lielākoties gadījumos nesasniedz mērķi. Lielākoties visa drošības politika ir balstīta uz kolektīvu sadarbību, gan Eiropas Savienības, gan Euroatlantiskā telpā. Tikai vienotai politikai, vienotai formai, vienotai pieejai var būt rezultāts. Un tieši arī šajā it kā salīdzinoši vienkāršajā jautājumā par mangānu rūdu un varbūt arī kādiem citiem nenosauktiem produktiem, kuri joprojām ceļo uz Krieviju. Šeit gandrīz vai izskanēja tā, ka Latvijas vai Baltijas valstu osts ir gandrīz vienīgās, kuras apgādā Krieviju, un ja mēs šeit veiksim kādas nekavējošas pasākumus, tad līdz ar to arī Krievijai tā pēdējā diena būs klāt. Nu, diemžēl tā nav. Ja mēs paskatītos, kas notiek tajās ostās, kas ir ap Pēterburgu, tur joprojām kravu apjomi pieauga. Un arī šīs dažus miljonus tonnu arī Krievijas ekonomika un Krievijas ostu iespējas absorbēs. Neapšaubām tiks atrasts ceļš. Bet tas nenozīmē to, ka es aicinu šajā gadījumā iestāties par mangānu rūdas saglabāšanu vai tranzītu caur Latvijas ostām. Es vēlreiz gribu teikt un pievērst vērību uz to, ka mums ir jārīkojās kopēji ar vienotas Eiropas politiku. Jo tikai Eiropas un ASV sankcijas kopīgi ar visām valstīm ir devušas rezultātu. Ja mēs izdarām nelielu atkāpu starptautiskajā politikā, šodien šeit Saeimas namā tika atzīmēta 20 gadi, kopš mēs esam iestājušies NATO. Nu, mēs iestājāmies kolektīvi, septiņas valsts vienlaicīgi iestājās, nevis katra valsts atsevišķi un katra, kura bija gatavāka, skrēja pa priekšu, ratiem pa priekšu un centās iestāties NATO. Jā, mēs bijām atpalikuši un pat Igauniju un Lietuvu, lai cik tas nebūtu skumi, toreiz arī ironija skatījās uz mums un teica, ka mūs nepagaidīs, jo viņiem lūk ir veikti priekšpasākumi, viņi tāpēc ies uz priekšu, un ja jūs latvieši nevarat, tad mēs jūs negaidīsim. Bet starptautiskā politika ir iekārtota tādā veidā, ka jāiestājās ar reģioniem, jāiestājās veselām valstīm. Tas ir neskaitāms reizes jāpārliecina tie, kuru lēmumu arī ir izšķiroši. Ne tikai mūsu lēmumu ir izšķiroši, bet arī pārējo valstu, pārējo Ukrainas atbalstītāju valstu lēmumu ir izšķiroši. Vēl viens piemērs. Es domāju, ka daudziem vēl atmiņā ir saglabājies ir 11. septembris terorakts pret Amerikas Savienotajām valstīm. Es domāju, ka mēs ik viens saprotam, ka Amerikas Savienoto valstu militārais potenciāls bija tāds, ka viņi varēja nekavējoties dot triecienu par turienu, kur viņiem šķita būtu jādot tajā brīdī, lai cīnītos ar terorismu. Bet tā nenotika. Amerikas Savienotās valstām pirmkārt gatavojās un otrkārt veidoja starptautisku koalīciju. Un Latvija un pārējās Baltijas valsts bija starptautiskas koalīcijas sastāvā. Un tieši tāpēc šie ir piemēri, kas liecina par to, ka mums starptautiskas situācijas, starptautiskas problēmas ir jārisina kopā. Un es domāju, tas ir tas, ko pašreiz piedāvā valdība un ko piedāvā arī politika. Piedāvā arī šeit Saeimas priekšā esošais dokuments. Un es vēlreiz gribu uzsvērt to, ka Latvijas valdība, protams, mēs šeit uz vietas varam kritizēt un droši vien ir jākritizē, jo nebūtu jau viss nav noticis veiksmīgi. Bet tajā pašā laikā mums būtu arī jāatzīmē tas, ka Latvijas valdība patreiz visos jautājumos praktiski uz starptautiskās skatuves ir bijusi iniciatori, ir bijusi līderi, ir bijusi aicinātāji pastiprināt sankcijas tieši pret Krieviju kā agresoru. Un vēl viens aspekts, ko es gribētu teikt. Es domāju, ka mūsu šīs dienas lēmums nav mazsvarīgs arī ostu stividoriem, tie, kas pārkrauj kraus. Viņi faktiski ir visa šī kara ķīlnieki. Un es domāju, ka viņi jau ir pauduši dažādos raidījumos, dažādās intervijās, ka viņi izprot politisko situāciju, un ka, ja būs lēmumi, viņi, protams, nepārkraus nekādas kravas. Bet es domāju, ka mums ir ārkārtīgi svarīgi arī, lai šī sabiedrības daļa nenostātos pret valdību vai nejustos aizvainot no valdības politikus. Es domāju, ka viņi saprast to, ja mēs pieņemtu mērtiecīgas sankciju uz sankcijām virzītas lēmumus kopēji ar starptautisko sabiedrību. Tad viņi to saprastu un tās sāpes būtu mazākas, jo viņi atbild par cilvēkiem, kas šajā nozarē arī ir nodarbināti. Viņiem būtu vieglāk skaidrot saviem darbiniekiem, kāpēc viņi ir jāatlaiž vai kāpēc arī viņiem vairāk darba nav. Tātad mūsu drošība un Ukrainas uzvara ir tikai, manuprāt, Eiropas Savienības kopējas politikas ietvaros. Mūsu drošība un Ukrainas uzvara ir tikai Eiropas Savienības un NATO drošības politikas kopējs rezultāts. Paldies par uzmanību.
Paldies. Nākamajam vārds deputātam Vilim Krištapānam.
Godājumu priekšsēdētāji, godājumie deputāti. Vispirms par graudiem un mangānu rūdu. Iespējams labākā koalīcija, divus gadus gulēja. Apvienotais saraksts viņš bija sastāvā. Kur jūs bijāt? Graudus ved jau, es nezinu, cik ilgi. Man gan rūdi beigusies. Tagad jūs atmodāties. Jums ir izcils talants, ir sevišķi vienotībai. Rāpot notikumiem no pakaļas atvainojiet. Tad, kad notikumi ir beigušies, jūs atmostieties. Arī apvienotais sarakstais skaitā. Kāpēc apklusāt pa graudiem asiņēnējiem? Tāpēc, ka amerikāņi jūs apklusināja. Liepājas ostā krauj 2,5 miljonu tonnas graudu, kuru spērk ADM un Lenkor kompānijas, milzīgas amerikāņu kompānijas, un ved uz Āfriku un pērk no Krievijas. Un kur tur ir vainīgi Liepājas osta? Ko jūs tagad piedāvājiet? Jūs piedāvājiet šo visu slēgt, visu. Tā skaitā, piemēram, pirms 28 gadiem, es biju vizītē Uzbekijā ar tālaika prezidentu Ulmani, oficiālā vizītē. Kas tur notika? Uzbekija jau tāda, Uzbekijā bija NATO bāze. Pirms 28 gadiem Uzbekijā nosēdās amerikāņu kara Boeingi. Viņiem tagad tur ir NATO bāze. Mēs runājam tieši par to, ka Uzbekijas kravs, mēs neļausim nevienam apturēt. Tieši Liepājas osts runā par Uzbekijas un Kazahijas kravām. Un tās ved starp citu, caur Krieviju, un nav cita ceļa. Un tikai idiots var izdomāt to, ka Uzbekijas valsts, kura ir kopā ar Ameriku, jau 30 gadus, mēs tagad viņiem nogriezīsim ceļu uz ostām. Kādā veidā mēs iegriezīsim Krievijai? Atbildiet uz šo jautājumu. Pa dzelzceļu. Jūs jau aizrunājušies esiet, ka jādemontē sliedes. A kāds no jums ir bijis jaunajā poligonā? Es tur blakus dzīvoju. Kāpēc izvēlējās to vietu? Tāpēc, ka tas ir tieši blakus daudzās stacijai, kura ir uz Krustpils Jelgavas dzelzceļa. Kāpēc ir vajadzīgs dzelzceļš? Tāpēc, ka no Liepājas osas par šo dzelzceļu ved militārās tehnoloģijas no Vācijas un no citām pasaules malām. Jūs gribat demontēt šīs sliedes. Mūsu sliežu tīkls šodien nosedz visu Latviju. Jūs par to runājiet, ne par reku Dīcis Šmits runā par to, ka jādemontē sliedes, jādemontē dzelzceļš. Un tagad jūs lielākā daļa, mans, kā saka, latgalietis, piemēram, basketbolists, ļoti emocionāli runu pateica. No, ko tik viņš tur nepieminēja? Buču, visu ko. Kāds sakars ir Kazahijas, Uzbekijas, Ķīnas kravām, kas iet caur Latvijas ostām ar buču, pasakiet man. Kurā brīdī tiek apgādāta Krievijas armija? Jums nav absolūtas izpratnes, kas ir transporta loģistika. Jūs vienkārši tā blā, 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 te kaut ko runājiet. Paldies par uzmanību.
Paldies nākamajam vārds deputātam Amilam Saļimovam.
Saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Mans, nu, bez piektā sēdē laikam, tā ir manā šeit Saimā. Un mans priekšstats par Saimas darbu, nu, pirms es tiku uz Saimu, bija pavisam savādāks. Es domāju, ka mēs te katru sēdi domāsim, kā pareizi attīstīt valsti, kā stiprināt ekonomiku un lai būtu kaut kāda, principā, vīzija, kur mēs kustamies. Ja? Dotajā brīdī mēs ļoti daudz enerģijas terējam uz to, lai kā pareizi ierobežot, kā pareizi apgrūtināt mūsu ekonomiku un par attīstību nu, nedomājam vispār. Mūsu vēlētāji mūs ievēlēja, lai mēs te strādātu valsts labā. Lai mēs domātu, kā pareizi šeit un kur uzbūvēt kaut kādas ražotnes, rūpnīcas, izveidot darba vietas galu galā. Bet mēs tikai domājam, kā pareizi mums sagraut, iznīcināt mūsu ekonomiku. Prieš kam? Jebkurā gadījumā mēs šajā karā nevaram uzvarēt. Jo mēs neesam kara dalībnieki. Tas ir karš starp Ukrainu un Krieviju. Mēs esam pārdzīvojuši ļoti grūtie laiki. Ja? Bija pandēmija, tagad tas karš. Un beidzot, darbie kolēģi, ir jādomā arī par attīstību. Kaut kādā nozīmē mums jābūt egoistiem. Mums jādomā par savu valstu attīstību. Nevis kā padarīt kaut ko sliktu savam kaimiņam. Kolēģi, aicinu domāt vairāk par attīstību. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Harijam Ropelnim.
Jo cienījumā saimnes priekšsēdētāja kundze. Kolēģi, seko savai sirdī. Tā ir tāda skaista frāze, vai ne? Reizē arī labs padoms. Nu, tad, kad jāizvēlās kādas krāsas šlips iegādāt, piemēram. Bet arī lielākos dzīves notikumos. Un tad, kad tu noskati to meiteni, kur tu gribētu ņemt par sievu, tad tas ir labs padoms. Bet praktiskajās dzīves situācijās uzticamākas sabiedrotais lēmumu pieņemšanā par sirdi tomēr ir galva. Tajā brīdī, kad jādomā kādu mājokli, meklēt savai ģimenei, piemēram, vai tad, ja jādomā par valsts ekonomiku, par rūpēm par mūsu, un mūsu sabiedroto iedzīvotājiem, ir svarīgi likt lietā galvu, tad, kad mēs meklējam līdzsvaru starp visām vajadzībām un interesēm. Tirdzniecības ierobežošana ar agresoru valstīm, tur mums ir jābūt uzstājīgiem, tādi mēs arī esam, un ne tikai ar emocijām, bet arī ar prātu. Šodien gan no šīs tribīnes, gan te pēdējos mēnešos netrūks skeptiķi, kas saka, ka nu, mēs jau nevaram to vienoto Eiropas politiku ieviest. Bet mēs taču esam Eiropas Savienībā, mēs esam daļa no Eiropas Savienības. Tie ir mūsu kopējie lēmumi, tā ir mūsu kopējā problēma. Un varbūt te cilvēki ir palaiduši garām, bet bija tāda nozīmīga, liela ziņa. Atceries, pavisam neilgi runājām par asiņainajiem graudiem. Kā tad tur būs? Mēs taču nevaram Eiropas Savienībā neko panākt. Eiropas Savienība ir pieņēmusi vienotu mehānismu, kā visas Eiropas līmenī ierobežot lauksaimniecības produkcijas apriti, kas nāk no agresoru valstīm. Un tas ir mūsu, tas ir šīs valdības panākums. Tas ir kaut kas, ko iepriekšējās valdības ministri pat mutē neņēma šādus vārdus. Viņiem bija bail par to runāt. Kur nu vēl darīt? Šī valdība to ir izdarījusi. Arī par citu produktu grupām un to ierobežošanu valdībā ir plāns. Prātīgs un sakarīgs plāns. Kā to izdarīt efektīvi? Kā to izdarīt tā, lai mēs nešautu paši savās kājās? Tā kā uzticēsimies mūsu ministriem, uzticēsimies mūsu premjerei un gal galā uzticēsimies paši sev, jo mērķis tas mums ir vienots, vai ne? Mūsu valdība turpinās strādāt pie tā, lai šīs lietas tiktu sakārtotas mūsu vienotajā Eiropas tirgū. Tā turpinās bāzes sprunguļus kara mašīnas riteņos un būt Ukrainas sabiedrotais gan ar sirdi, gan ar prātu. Tādēļ šo te lēmumu projektu, kolēģi, aicinu virzīt uz priekšu, aicinu atbalstīt otrajā lasījumā iesniegto priekšlikumu un mazāk runāt un vairāk darīt. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Aināram Šleseram otro reizi.
Godājumās saimnes priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, tātad es gribēšu atbildēt uz Baķņas kunga jautājumu, bet pirms es to daru, man ir lūgums Nacionālajai apvienībai palīdziet Vitenbergam bijušajam satiksmes ministram nospiest podziņu un atnākt uzstāties, jā. Netēlojiet šeit profesionāli, kurš gļēvi sēž un gudri vēro notiekošo. Jūs bijat ministrs, jūs savārījāt šito putru visu, kāpēc te vispār notiek debats. Jūs neesat nācis ne ar kādu priekšlikumu, vienīgais, kas ir bijis noņemt nost uzrakstu no centrālās dzelzceļa stacijas krievu valodā. Vispārējais jūs neinteresē. Tad atnāciet un pasakiet, kāpēc jūs neesat inicējis iekļaut sankciju listē konkrēti mangāna rūdu. Nākamais, kas attiecās uz Baķņas kunga jautājumu, tad es vēlreiz vēlos atbildēt. Ar manu ģimenes saistītais uzņēmums ir pārtraucis kraut mangāna rūdu. Tas ir punkts viens. Kas attiecās uz visu nozari, es vēlos jums paskaidrot. Latvijas uzņēmumi nepērk mangāna rūdu. Viņi nepērk daudzas citas krauts. Viņi pārkrauj, izejot no noslēgtajiem līgumiem. Un šis biznes, kāpēc viņš netiek iekļauts sankciju listē? Tāpēc, ka Eiropas un Amerikas Savienoto valstu uzņēmumi šajā biznesā ir iesaistīti. Tad, kad alumīnija biznesa tika pakļauts sankcijām, tad vēlos jums skaidri pateikt, ka Vācijas kanclere Merkele tajā laikā, viņa bija kanclere, devās uz Ameriku un risināja jautājumu, jo šis jautājums bija saistīts ar Vācijas auto industriju, jo viņiem ir vajadzīgs alumīnijs, lai būvētu automobīļus. Es šodien, ja būtu viens jautājums konkrēti par mangānu rūdu, gan es, gan mana frakcija nobalsotu par aizliegumu. Bet es nevaru balsot par priekšlikumu, kurā tiek piedāvāts likvidēt visas ostas un aizvērt robežu. Jo jūs tā arī neesat atbildējuši. Es ceru, ka Tavara kungs pēc manis debatējot pateiks precīzi, par kurām kravām iet runa un ko nozīmē vispār jebkāda sadarbība. Tikko Krištopāna kungs teica, Kazahstāna, Uzbekistāna un citas Vidusāzijas valsts, tai skaitā Ķīna, viņi sūta tranzītā savas preces, jo viņiem nav ostas uz dažādām pasaules valstīm. Daudzas ir ļoti svarīgas un tās iepērka Eiropas un Amerikas kompānijas. Kā mums rīkoties šajā konkrētajā procesā, jo šīs kravas ies caur Baltkrieviju vai Krieviju un viņi saņems maksu kaut vai pat dzelzceļa pakalpojumiem un tas vistiešākā veidā nodrošinās kaut kādus ienākumus Krievijas budžetā un tas nav iespējams. Vienkārši paņem pateikt, nē,
Patreiz mēs redzam tas, kas notiek ar terorismu. Neskatoties uz kara darbībām Ukrainā, tad, kad notika terorakts Krievijā, tad tāpatās daudz pasaules valsts izteica līdzjūtību un vēl vairāk. Viņi saka, starptautiskajā terorismā mums ir jāsadarbojas. Neskatoties uz kara darbību Ukrainā, viņi turpina sadarboties. Pirms nedēļas apmēram mēs internetā varējām redzēt fotogrāfiju un video, kādā veidā Amerikas, Baltkrievijas un Krievijas kosmonauti aizlidoja kosmosā. Viņi nav pārtraukuši sadarbību virkne jomās. Līdz ar to mēs nevaram šodien uzņemties atbildību par to, ko dara amerikāņi, mūsu strateģiskie partneri NATO. Mēs nevaram uzņemties atbildību par to, ko lems Vācija un tā tālāk. Bet mēs esam iestājušies organizācijā, kurā gan Vācija, gan NATO, gan Amerika jau ir bijusi kā NATO dalībvalsts. Šajā gadījumā pozīcija ir ārkārtīgi vienkārša. Latvijas interesēm ir jābūt pirmajā vietā. Ja mēs runājam par kādas preces aizliekšanu, runājam par preces aizliekšanu, jeb kravas aizliekšanu, nerunājam par industrijas aizvēršanu ciet. Un es teikšu tā, ka ja gadījumā tas turpināsies, es aicināšu tranzīta transporta nozares pārstāvis, ostu uzņēmums un tā tālāk iet uz protestu, iziet ielās un skaidri pateikt, ka ja jūs gribat aizvērt ostas un būt tiešām šīs nozares kapraču, tad viņiem ir jāpasaka skaļi, Laiks. Ka viņi to neatbalsta.
Paldies. Nākamajam vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, šodien klausoties gan visas dienas garumā šīs diskusijas, ka mēs nevaram praktiski neko. Mēs nevaram izdarīt, pieņemt tādus lēmumus, lai apturētu Krievijas militārās industrijas attīstību viņas stiprināšanu. Mēs nevaram pieņemt lēmumus, kas mazinātu Krievijas ekonomiku, līdz ar to arī militārās industrijas kapacitāti. Mēs neko nevaram. Atgādīju nedaudz 2010. Gadu, kad Zatlers bija spiests atlaist parlamentu, tāpēc, ka parlaments gluži vienkārši sāka strādāt dažu oligarhu interesēs. Ko paredz šobrīd jaunās vienotības kolēģi Zandis Kalniņš Lukaševicis šie labojumi, kas ir iesniegti uz priekšlikumu šo lēmumu projektu, ko bija sagatavojis apvienotais saraksts. No skaidras rīcības mēs esam pārgājuši bažu paušanā, mēs esam pārgājuši aicinājumos, atgādinājumos un mudinājumos. Šie mudinājumi pat nekutina Krievijas militāro industriju. Viņiem nav nekādas nozīmes šai brīdī. Ja mēs pieņemsim šo redakciju, to, ko šobrīd izskatās, kad koalīcija un Šleser vadītā partija ir gatava virzīt, būs vēl sliktāk, kā bija iepriekš. Un tādēļ apvienotais saraksts šodien ir sagatavojis jaunu lēmumu projektu, vadoties citastarp arī no komentāriem, ko ir izteicis Saeimas juridiskais birojs, juridiskie profesionāļi, lai mēs šodien varētu pieņemt tādu pozīciju, kura ir uz rīcību orientēta, skaidra un nepārprotama. Tā ir skaitā arī aicinājums valdībai nevis likvidēt kādas ostas, bet skaidra un cieta pozīcija. Un tāpēc, ņemot vērā, ka šis likumprojekts vēl pirmajā lēmuma projekts vēl pirmajā lasījumā nav pieņemts, es kā viens no iesniedzējiem atsaucu savu parakstu un vienlaicīgi Saeimas priekšsēdētāja iedod vēl 5 parakstītāju atsaukumus. Un aicinu šodien veikt izmaiņas darba kārtībā, ar kurām jūs visi varētu iepazīties, un apstiprināt vienu skaidru Latvijas nacionālo pozīciju, apstiprināt lēmumu projektu, kur iesniedz apvienotais saraksts. Paldies!
Kolēģi, paldies, tad ieviesīsim skaidrību, tad Saeimas Saeimas komisija, kas iesniegus, tātad Saeimas kārtības ruļa, 10. daļa, 118. panta, desmitā daļa nosaka, ka Saeimas komisija, kas iesniegus patstāvīgo priekšlikumu, vai katrs no deputātiem, kas parakstīs patstāvīgo priekšlikumu, var atsaukt savu atbalstu tam. Atsaukšana pieļaujama līdz balsošanai par patstāvīgā priekšlikuma pieņemšanu pirmajā lasījumā. Kolēģi, priekšlikumu var atsaukt, bet debates var turpināt. Tāds ir tas stāsts. Un līdz ar to turpinām debates. Debatēs pieteicies deputāts Edmunds Ziltiņš. Vienīgais, mēs nebalsosim par šo lēmumu projektu. Vienīgais. Paldies.
Augsti godātā Saeimas priekšsēdētāja, ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāja, godātie deputāti, cienītās deputātes. Un reizēm tā, nu, par cik es arī jauns deputāts esmu, politikā jauns cilvēks, tad man reizēm liekas, ka mēs pilnīgi aplam vispār te kaut ko daram, un es nesaprotu, pagaidām vēl neesmu sapratis, kā lai ar to cīnās. Proti, mēs visu laiku paši sev šaujam kājās un dzīvojam pēc principa, ziniet, ir tāds sens latviešu, nu, es nezinu, teiciens vai kā to saka, kur viens kaimiņš, ja, viņš birsteliņas malā lūdz Dievu un saka, mīļais Dieviņ, man neko nevajag. Man neko nevajag, bet kaimiņam, lai tā brūnā gotiņa nosprakst. Apmēram pēc tāda principa mēs šobrīd dzīvojam. Tātad manā skatījumā mums ir no sākuma pirmām kārtām jādara viss, lai Latvija būtu pirmajā vietā. Pēc tam jāpalīdz visiem mūsu kaimiņiem, kam mēs varam palīdzēt, kas cieš no kaut kā. Un galu galā, kā mēs šobrīd dzīvojam, manā skatījumā mēs daudz nepareizas lietas darām, un šeit es gribu atgādināt tiešām to, tas šoreiz jau nevienreiz vien izskanēja no šīs tribīnas, ka cienītie draugi vai kolēģi, jūs bijāt valdībā, un diemžēl jums nesanāca īsti neko labu tā arī izdarīt valsts labā. Nu, tas ir bēdīgi, es jau neko citu negribu teikt, tas ir bēdīgi, un jāsaka tā, ka nav tās drosmes uzņemties tādu konkrētu atbildību par valsti, pieņemt skaidru lēmumu, tā kā tas ir pieņemsim kā, nu tā teikt, politiskus un valstiski svarīgus lēmumus. Tad jebkurā jomā skatāties, kā gribat, kaut vai ar mūsu dzelzceļu šobrīd. Nu kā tas būs, kā tagad atrisinās tos jautājumus par šim te lielām naudām, kas ir vajadzīgi, nu kā atrisinās? Nu, nekā neatrisinās. Tāpēc, ka nav ne ideju, ne drosmas pieņemt lēmumus. Un, diemžēl, tas visur vijās cauri. Un jā, Jāni Vitenberg, tomēr gribētu redzēt tevi šajā tribīnē, lai tu tomēr mums pastāsti. Pastāsti tiešām par to, kā bija ar šīm te kravām, jo skaties, kā gribi, nu, labi, tas bija kādu laiciņu atpakaļ, bet, nu, jebkurā gadījumā nopietni pie tā strādāja, un tomēr gribētu to zināt, kāpēc uzreiz šīs te kravas nebija aizliegts. Jo pēc būtības, jau es, nu, ko es gribu ar to teikt, tas viss ir atbalstāms, ko es, kas ir uzrakstīts, tas viss ir atbalstāms, bet mums no Latvijai kāds labums no tā ir? Tikai kaut kāds formāls labums, vai kā? Es tiešām nesaprotu. Līdz ar ko, Jāni, es tev lūdzu nāc šeit un pastāsti mums visiem, kā tur ir ar tām lietām. Un šī jau nav tikai viena lieta konkrētā, kur mēs runājam par kaut kādām kravām. Bija jau visas daudz citas lietas, kuras tika palaistas garām, vai tā teikt, pasīvi neizdarītas, ja? Vai pasīvi izdarītas. Tā kā, draugi, es uzskatu, ka šobrīd ir diezgan kritiska situācija, un tiešām... Es gribu piekrist arī Aināram Šleseram par to, ka šobrīd ir pienācis tas brīdis, ka, un mums tiešām ir tā unikālā iespēja, lai mēs vērstos pie valsts prezidenta. Jo, ja mēs tālāk tā turpināsim, jau šobrīd ir kritiska situācija, kritiska uzticības krīze politiķiem. Un, ja mēs neko nedarīsim lietas labā, tad būs vēl sliktāk. Tāpēc šobrīd ir unikāla iespēja, Kā zvejnieku terminoloģijā var teikt, ka tikai jāpiecērt ir. Unikāla iespēja, lai mēs atlaistu šo Saeimu, lai prezidents atlaistu šo Saeimu un produktīvi mēs nostrādātu 2,5 gadus. Un vislielākie ieguvēji no tā būtu nacionāļi, jo viņiem šodien ir vislielākais reitings. Tā kā padomājiet lūdzu par to. Jāni, lūdzu, nāc pastāst mums, kā tur bija tās lietas. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Igoram Rajevam.
Ļoti cienījumā priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, cienījamie kolēģi. Es ilgi domāju, vai man uzstāties ar uzrunu vai nē. Mūsu kolēģi, jā, kolēģi. Paldies jums, jūs tomēr mudinājat mani atnākt un parunāt. Tā skaitā arī jūs.
Kolēģi, lūdzu ne.
Un godīgi sakot, man šeit ir tāda surrealistiskā sajūta, kad mēs apspriežam šo te jautājumu. Jo viens no citātiem, ko es gribētu pateikt, ar ko es gribētu sākt, mēs runājam par Mangana Rūdas aizlieguma projektu un pilnīgo to aizliekšanu. Tajā pašā laikā jūs taču saprotat, ka jūs to nedarat. Jūs taču saprotat, ka vienkārši skaļš paziņojums par to, ka mēs vairāk neiepirksim, nepārsūtīsim rūdu caur Latviju, viņš taču neapturēs šo kustību. Jūs taču saprotat, ka apturēt šīs rūdas sūtīšanu uz Krieviju var tikai vienota kopēja, kopīga rīcība reģionālā un nacionālā līmenī un Eiropas līmenī. Jūs taču to lietu saprotat. Jūs nevarat fiziski to lietu nesaprast. Ja mēs runājam par priekšlikumu, priekšlikumā, kuru mēs apspriedām vakar komisijā, bija balsojums. Un, diemžēl, jā, par priekšlikumu, lai viņu virzītu vispār tā diskusija varētu iet uz priekšā, bija jābalso par to, par šī priekšlikuma garu, par tā priekšlikuma ideju. Un par to komisija nobalsoja par. Diemžēl nevienbalsīgi, jo ne visi komisijas kandidāti, komisijas piedošanu dalībnieki balsoja, jā, daži tomēr atturējās, es balsoju par, jo es esmu par to, lai aizliegtu šīs rūdas nogādi Krievijai, lai viņa varētu turpināt attīstīt savus militāro rūpniecisko kompleksu un ražot bruņojumu. Bet tas neatrisina problēmu kā tādu, jo tas izskatās pēc tā šis te gājiens, izskatās pēc tā gaiļa, kurš nokliec kikirigū un pēc tam kaut saule neaust. Otra lieta, tātad, par priešlikumu. Kāpēc ir trīs iemesli, kāpēc es balsoju, kāpēc es neatbalstu šo priekšlikumu? Un pirmais, un pirmo pateica mūsu juridiskais birojs. Viņš ir, tas tā terminoloģija un tas teksts, kas ir lietots tur, ir nekonstitucionāls. Jūs tagad runājat par savu jauno piedāvājumu. Jā, nu tad paldies, ka jūs vismaz sapratāt, ka jūsu piedāvājums bija nepareizs un viņu vajadzēja atsaukt no paša sākuma. Un tad darīt to lietu savādāk. Nākošais, te ļoti daudz tiek runāts par to, ka, kas ir populisms un kas ir rezultāta sasniegšana. Ir jāsaprot to, ka viena valsts, kura pat iestāsies un pieņems tādu lēmumu, viņa neatrisina šo problēmu. Tas jau tika runāts vairākas reizes. To problēmu var atrisināt tikai kopīgi visām tām valstīm, kura robežojas ar Krieviju. Kopīgi pieņemot šo lēmumu, vai nu reģionālā, vai nu Eiropas Savienības līmenī. Tika daudz kas pārmests arī valdībai. Nu, valdība patiesībā, būsim godīgi, rīkojās. Gan premjera rīkojās, gan ārlietu ministrs rīkojās. Un 14. Sankciju sarakstā šis jautājums būs iekšā. Jūs to arī zināt. Arī tad pabeidzam tad sarunu par to priekšlikumu. Tur arī bija ļoti viegli pārprotami piedāvājumi par finansējumu, par laika termiņiem un par visām citām lietām. Ka pat sanāksmes sēdes laikā komisijas nācās taisnoties un skaidrot, ko tas reāli nozīmē. Mēs nevaram pieņemt tādu paziņojumu, kuru mēs paši varam pārprast. Viņam ir jābūt absolūti skaidram un visiem cilvēkiem saprotamam. Jā, labi, man patika pēdējā Tavara kunga uzruna, jo atšķirībā no Baķņas kunga viņš vismaz ir izlasījis Zandas Kalniņš Lukaševičas tekstu, jo viņš runāja ar tiem vārdiem, kuri tur tika patiešām minēti. Aicināt, mudināt, atgādināt, nevis domāt un prātot. Un tad, kādi tad iemesli tiek minēti par to, lai pieņemtu šo lēmumu un vienpusīgi pieteiktu tādu aizliegumu? Pirmais no iemesliem, kurš tika minēts komisijas sēdes laikā, bija arguments, ka Krievijai būtu ļoti sarežģīti atrast citus piegādes ceļus, citāta beigas. Nu, mēs taču saprotam, ka tie ceļi tagad eksistē, viņi ir tepat mūsu blakus kaimiņu valstīs, un ja mēs neaizsliedzam arī šos ceļus, nekas nenotiks. Tā rūda vienalga uz turieni plūdīs, neatkarīgi no tā, kādu lēmumu šeit pieņemsim mēs. Mums ir jānoslēdz tā robeža visās valstīs vienlaicīgi. Jā, labprāt. Jā. Jā.
Kolēģi, lūdzu cieņpilni.
Nu, man nav šaubu par jūsu... Paturpināsim par argumentiem. Argumenti tikko minēti. Mēs redzējām ieskatu vēsturē. Mēs redzējām stāstījumu par notikumiem, sākot no Ivana Bargā. Mēs redzējām fotogrāfijas un stāstus par to, ka ģimenes pelna miljonus deputātu. Kāpēc tad jūs neejat un nepastāstat visu to lietu līdz galam? Kāpēc tad jūsu uzrunas, esiet godīgi, līdz galam? Kāpēc jūsu uzrunas vienmēr apraujās ar vārdu un citi? Varbūt jums tad vajadzētu arī godīgi pateikt, kuri ir tie citi un kādas jums ir saistības ar tiem citiem. Jūs varat turpināt izlikties, ka jūs nesaprotat, par ko es runāju. Jā.
Lai nākamo debatēs.
Kolēģi, lūdzu ļaujiet runāt.
Jā, tad par tēmu. Jā, turpinam par tēmu. Tad šinī gadījumā es uzskatu, ka piedāvājums par to, ka risinājumam ir jābūt reģionālam un eiropeiskam, ir pareizs. Viņš nebūs aizkavēts tik ilgi, kā šeit jūs mēģināt pastāstīt to lietu, bet viņš būs efektīvs. Viņš ir nevis uz runāšanu orientēts, bet uz rezultātu. Sankciju ieviešana, tas ir rezultāts, kuru tad varēs sasniegt. Jā, protams, mēs varam runāt par to, ka sankcijas visi mēģinā apiet, un visādā tā veidā tomēr vienmēr atrodas negonpratīgie cilvēki, kurie mēģina atrast kaut kādu labumu sev. Bet tās ir vienotas sankcijas visā Eiropas Savienībā, un visas Eiropas Savienība skatīsies, lai tās lietas tiktu ievērotas. Vienas valstis vienkārši skaļš paziņojums šīnī gadījumā neko nemainīs. Ir nepieciešama kopējā darbība visām Eiropas Savienības valstīm, kā minimums visām šī reģiona valstīm, lai apturētu šīs mangāna rūdas plūšanu uz Krieviju. Un tagad pēdējais, noslēdzošais. Tad te ir saruna par greizsirdību, ka kādam nepatīk, ka aizies viens vai otrs lēmums, kuru izvirzīsi viena vai otra partija. Jautājums ir par to, kuram tad ir tā greizsirdība. Kāpēc jūs mēģināt visu laiku spītīgi bīdīt šo te citu piedāvājumu? Kāpēc mēs nevaram pilnveidot šo te piedāvājumu? Jo svarīgs ir taču rezultāts. Nu, piedodiet, es nevaru sarunāties ar zāli. Jā, jo ir piedāvājums, kurš ir pieņemams un kurš strādās. Vienkārši deklaratīvais paziņojums par jebkuru cenu, ko gribi, tikai ne novadošās koalīcijas, nu, tas nav tas, uz ko vajadzētu orientēties. Es visus deputātus aicinātu skatīties uz risinājumu, kurš nav vienkārši deklaratīvs, bet kurš dod reālo rezultātu. Un uz to arī vajadzētu orientēties. Paldies!
Paldies! Nākamajam vārds deputātam Vilim Krištapānam otro reizi.
Priekšsēdētājs kundze deputāti, daži deputāti spītīgi turpina karināt Birkas partija Latvija pirmajā vietā. Es gribu atgādināt, ka partija Latvija pirmā vietā nekrauj ne graudus, ne mangāna rūdu, nav krāvus un nekad nekraus. No tiem 10 deputātiem, kas balsoja pirms 20 gadiem par iestāšanos NATO, Ainārs Lesers jau teica, divi partijas Latvija pirmā vietā dibinātāji, Ainārs Lesers un Vilis Krištapāns atrodas šajā zālē. Tad, kad Jurevits gāja pirmajā vai otrajā klasē. Es vadīju Nacionālās drošības komisiju tajā laikā, kad mēs stājāmies NATO tavai zināšanai. Man jautājums apvienotājiem sarakstam tāds. Ko jūs ierosināsiet tad, kad produkcija, kas ir saražota no šīs mangāna rūdas, tiks vesta amerikāņu kompānija, vedīs uz Ameriku, kur attiecīgajās militārajās ražotnēs ražos produkciju, kur nonāk Ukrainā, karot pret Krieviju. Jūs arī to aizlieksiet? Un arī tādi konteineri, starp citu. Pareizi jūs, Tavarkungs, pateicāt, jūs neko nevariet izdarīt, bet jūs variet graut Latvijas ekonomiku. To jūs mākiet. Pareizi jau ir, ka jūs atsautās no parakstus. Nu, sagatavojiet normālu, sakarīgu lēmumu, nevis vienkārši visu. Jūs lēmumā jau faktiski gandrīz visu aizliek. Paldies!
Paldies! Šuvājo kungs, vai jums pietiks ar atlikušo laiku? Nē. Tad, kolēģi, lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 17 nav reģistrējušies. Oļegs Burovs, Jānis Dombrava, Mārcis Jencītis, Aleksandrs Kirštēns, Kristaps Krištapāns, Vilis Krištapāns, Linda Liepiņa, Antoņeņa Nāševa, Jānis Patmalnieks, Ramona Petrāviča, Viktors Pučka, Nauris Puntulis, Jānis Rērs, Jāna Simanovska, Ričards Šlesers, Juris Viļums un Jānis Vulcāns.
Kolēģi, paldies! Pārtraukums līdz 15.30. Paldies! Jā.